นับถอยหลังไปตั้งแต่เมื่อ4 อสงไขยเกษตรแสนกับณตอนนั้นมีข่าวว่าพุทโธโลเกอุปันโนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วหนอมีฤาษีท่านหนึ่งมีชื่อว่าสุเมธดาบสเมื่อได้ข่าวว่านี่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วแล้วท่านจะเสด็จมาทรงแสดงธรรมด้วยความได้ยินว่าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วจิตใจก็เร่าร้อนอยากจะฟังธรรมอยากจะได้กราบแทบพระบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีพระนามว่าพระพุทธเจ้าทีปังกรสุเมธดาบสเหาะมาเพื่อจะมาเจอพระพุทธเจ้าระหว่างที่เดินทางมาก็เห็นถนนเป็นทางที่คนเขาเตรียมพร้อมเอาไว้ที่จะให้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยกับบริวารทั้งหลายเสด็จพระราชดำเนินผ่านทางเส้นนั้นด้วยความซาบซึ้งลงมาดูในบางจุดนั้นเนี่ยโดนน้ำซัดทำให้ถนนขาดทำให้เกิดความเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วไม่สะดวกแต่การเสด็จเดินทางของพระพุทธเจ้าสุเมธดาบสเป็นฤาษีมีอิทธิฤทธิ์สามารถที่จะเนรมิตใช้กำลังจิตของตนทำถนนให้เรียบร้อยแค่เวลา1 ลัดนิ้วเดียวแต่ด้วยศรัทธาด้วยความตั้งใจจะทำปรารถนาจะทำด้วยแรงกายแล้วก็แรงใจของตัวเองเพื่อเป็นการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ใช้ร่างกายในการทำถนนนั้นเพื่อจะให้เกิดความเรียบร้อยต่อการเดินทางของหมู่คณะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ปังก่อนก็พยายามลงมือทำแต่ด้วยทำคนเดียวนั้นไม่สามารถทำสำเร็จได้ก็อีกแป๊บเดียวก็จะเสร็จแล้วพอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรเดินทางเสด็จมาพร้อมกับบริวารเป็นแสนเลยมาหยุดอยู่ตรงที่ขณะที่สุเมธดาบสกำลังเขี่ยถนนกำลังซ่อมถนนอยู่นั้นเพราะยังทำไม่ทันด้วยความศรัทธาจะทำยังไงดีพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาแล้วด้วยความตั้งเจตนาปรารถนามานานแสนนานด้วยมโนปณิธาน7 อสงไขยวจีปณิธาน9 อสงไขยผ่านพระพุทธเจ้ามาเป็นแสนแสนพระองค์ได้กราบพระพุทธเจ้าในนามของมนุษย์ในนามของเทวดาในนามของสัตว์เดรัจฉานที่สร้างบารมีแล้วก็เคยฟังธรรมพระพุทธเจ้ามามากต่อมากมีความซาบซึ้งในหัวใจในหัวอกยอมตายเพราะธรรมะยอมตายเพื่อการสร้างบารมีตลอดเวลาที่สั่งที่ผ่านมาเคยได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเวลาได้ยินคำว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยินคำว่าพุทโธโลเกอุปันโนพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วหนอเนี่ยหัวใจร้าวมันรู้สึกเร่าร้อนอยากจะเข้าไปกราบพอได้เจอพระพักของพระพุทธเจ้าแล้วศรัทธายิ่งมากขึ้นทำถนนไม่เป็นไรโน้มตัวเอาตัวเองนี่แหละเป็นสะพานขอให้ตัวเองเนี่ยเป็นสะพานให้กายและร่างกายเนี่ยเป็นสะพานให้พระพุทธเจ้าได้ก้าวข้ามผ่านพร้อมกับพระอริยสงฆ์เป็นแสนรูปเดินเหยียบร่างกายของตัวเองข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งขณะที่พระพุทธเจ้าข้ามไปพระอริยสงฆ์ข้ามไปเป็นแสนแสนรูปเนี่ยจิตมุ่งมั่นแน่วแน่ในหนทางเส้นเนี่ยต่อไปก็จะเอาคนทั้งหลายและสัตว์ทั้งหลายและเทวดาทั้งหลายข้ามแม่น้ำแห่งทุกข์ให้ได้พระองค์ทรงมีความมุ่งมั่นตั้งใจเมื่อพุทธเจ้าทีพังกรเสด็จข้ามผ่านไปแล้วสุเมธดาบสก็มีโอกาสได้เข้าเฝ้าทรงได้กราบอย่างศรัทธาอันแน่วแน่แล้วก็ทรงตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าเราอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าเราตั้งใจในการต่อไปเมื่อพระพุทธเจ้าทีพังกรเห็นในวรจิตนั้นแล้วว่าบุคคลผู้นี้มีความมุ่งมั่นได้บารมีสร้างอานิหัตโพธิสัตว์ ด้วยมโนปนิธานมา7อสงไขยวจีปนิธานมา9อสงไขยบารมีถึงพร้อมพระองค์ก็ทรงมองแล้วว่าบุคคลผู้นี้มีความเหมาะสมแล้วก็เตรียมบารมีมาได้เต็มที่แล้วก็ทรงทำนายว่าอีก4อสงไขยเกษแสนกับเธอจะได้เกิดเป็นเจ้าชายในกรุงกบิลพัสชื่อว่าสิทธัตถะจะเกิดในกรุงกบิลพัสอันแสนรื่นรมมีความพร้อมทุกอย่างบาทบริจาริกางดงามด้วยความเบื่อหน่ายเธอจะได้เสด็จเข้าสู่วิเนสกรมหาทางที่จะบวชแล้วก็ได้ตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ข้างแม่น้ำในรัญชลาแล้วก็จะได้มีการออกบอกออกสอนพระองค์ทรงถูกทำนายแล้วจิตใจมุ่งมั่นแน่วแน่ณขณะที่ถูกพระพุทธเจ้าทีปังกรทำนายนั้นพระองค์ทรงมีทางเลือกได้สองทางทางที่หนึ่งเอาตัวเองรอดตรัสรู้เป็นพระอรหันต์สำเร็จได้โดยการฟังธรรมของพระพุทธเจ้าทีปังกรเพราะจิตมันพร้อมที่จะสำเร็จและก็เอาตัวเองรอดและก็หลุดพ้นไม่ต้องมาวนเวียนเกิดเวียนตายอีกยาวนานเหลือเกินกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเสียสงไขยเกษตรแสนกับยาวนานเหลือเกินตัดช่องน้อยเอาตัวเองจบซะแต่พระองค์ไม่จิตใจอันยิ่งใหญ่เข้มแข็งพระองค์ทรงเอาพระเศียรแทบพระบาทพระพุทธเจ้าทีปังกรตั้งจิตอธิษฐานสร้างบารมี30ทัศน์เราขอรื้อขนสัตว์ทั้งหลายขอช่วยเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่วนเวียนอยู่ในกองทุกข์นั้นให้ออกจากสังสารวัฏพระองค์ทรงมีความมุ่งมั่นเปรียบเสมือนว่าพรุ่งนี้จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเข้มแข็งได้สร้างบารมีมาเวียนเกิดเวียนตายเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพระอินทร์เป็นสัตว์เดรัจฉานสร้างบารมี30ทัศน์สร้างบารมีสร้างอุปปารมีสร้างปรมัตถปารมีเวียนเกิดเวียนตายเพื่อให้บารมีทั้ง30ครบทรงเอาชีวิตช่วยสัตว์เล็กสัตว์น้อยเคยเป็นกระต่ายเห็นแม่เสือมันหิวมากทรมานมากมันมีเด็กมีลูกก่อนมันหากินไม่ได้มันความหิวเห็นว่าจําต้องกินลูกมันเองทรงเอาร่างกายให้แม่เสือได้กินเพื่อรักษาชีวิตของลูกเสือไว้ทรงมีความห้าวหาญทรงมีความเสียสละเอาทั้งสิ่งของในการสร้างบารมีเอาร่างกายในการสร้างบารมีเอาชีวิตในการสร้างบารมีทั้ง30ทัศน์เพื่อให้ได้งดงามเป็นมหาปุริสลักษณะ32ประการความงดงามของพระพุทธเจ้ามีทุกส่วนงดงาม32ส่วนมหาบุรุษมีความงดงามเป็นหนึ่งเป็นเอกเป็นผู้ที่สร้างบารมีมาจนตั้งถึงในชาติสุดท้ายได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเวียนเกิดเวียนตายได้พบตระทั้งหลายพบน้อยพบใหญ่เพื่อจะให้บารมีครบไปสร้างบารมีในนรกไปสร้างบารมีเป็นสัตว์เดรัจฉานสร้างบารมีเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพระอินทร์เป็นพรหมเพื่อให้บารมีครบแล้วก็ได้ฟังอริยสัจ4ฟังปฏิจจสมุปบาทฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เก็บสะสมเก็บสะสมเก็บสะสมสร้างบารมีธรรมมาไว้มาจนถึงค่ำคืนสุดท้ายของความเป็นโพธิสัตว์ที่เป็นนิยตะโพธิสัตว์ที่ถูกทำนายเรียบร้อยแล้วเมื่อพระองค์ทรงออกจากวังมาหนหาหนทางที่จะออกจากทุกข์ด้วยความเป็นอรหันตสาวกอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองทรงออกไปเรียนรู้ก่อนจากฤาษีสองท่านเข้าถึงฌาน7ฌาน8ทางเส้นนี้ก็ไม่ใช่เข้าถึงฌาน7ฌาน8ออกจากฌานสมาธิไม่มี มันยังเป็นเราอยู่ยังโกรธยังโลภยังหลงทรงบอกว่านี่ไม่ใช่ทางที่แท้จริงมันให้ผลทุกข์ทรงอยู่ในวังมีวัตถุกามมากมายรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพระพุทธบิดาแสวงหาสิ่งที่ดีๆงดงามไม่ได้เห็นเลยคนแก่คนเจ็บคนป่วยและคนตายพยายามปิดบังไม่ให้เห็นเพราะไม่อยากให้พระองค์เป็นพระศาสดาอยากให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีความรุ่งเรืองของทางโลกปิดบังของเน่าของเสียของโสโครกทั้งหมดให้เห็นแต่ของงดงามแต่ด้วยบารมีเต็มกามสุขาลิกานโยคที่มีความเพลิดเพลินเขาไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขจากกามพอมานั่งสมาธิเข้าดิ่งหรือฌาน7ฌาน8ความสุขเหล่านั้นเป็นความสุขจากการเพ่งมันก็ยังไม่ใช่ไม่ตอบโจทย์มันยังมีทุกข์ยังมีเราอยู่ก็เข้าใจผิดว่าร่างกายเป็นของทุกข์แน่นอนเลยถ้าทิ้งร่างกายได้เราคงจะมีความสุขแน่นอนก็ไปทรมานร่างกายเข้าสู่อัตตกิลมฐานโยคทรมานร่างกายหิวก็ไม่ให้กินง่วงก็ไม่ให้นอนไม่บำรุงบำเรอมันเลยปล่อยผอมพยายามทรมานมัน ตั้ง6พรรษาอยู่ในถ้ำพอทำแล้วมันไม่ใช่ทางจนจิตเนี่ยบารมีของท่านน่ะจะเต็มละไปนึกถึงตอนเด็กๆขณะอายุ7ขวบนั้นน่ะมีพิธีแรกนาขวัญพระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาทำพิธีแรกนาขวัญพี่เลี้ยงทั้งหลายก็ตื่นเต้นกับการทำพิธีแรกนาขวัญก็ปล่อยพระองค์ไว้ใต้ต้นว่านั่งอยู่พระองค์ทุกคนก็ไปดูกันใหญ่เลยเมื่อไม่มีคนแล้วเนี่ยพระองค์ทรงนั่งอยู่ใต้ต้นว่าเนี่ยจิตมันสงบมันสงบด้วยวิตกมีสติเข้าแล้วลอยอยู่สติมันอยู่ในสงบในวิตกนั้นสักพักหนึ่งวิตกจางคลายลงสติสมาธิมันตั้งขึ้นมาเมื่อสมาธิมันเกิดขึ้นมาจิตก็เลยวิจารณ์อยู่กับสมาธิเคล้าคลออยู่กับสมาธิแล้วมีสติแลอยู่มันนุ่มมันเบาขึ้นมาขณะที่จิตเห็นสมาธิเกิดขึ้นมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่สติระลึกลงในปัจจุบันสมาธิเป็นตัวเดินงานสักพักหนึ่งวิจารณ์ยังเคล้าคลออยู่แต่ปิติมันเลื้อยขึ้นมาทางใจทรงเห็นปิติเลื้อยขึ้นมาทางใจปิติมันอลังการหรูหราสวยงามฟูฟ่องสติก็แรงแรงอยู่แต่สมาธิก็ยังเห็นในอารมณ์ของปิตินั้นเมื่ออยู่กับปิติสักพักหนึ่งนั่นฌานที่สองปิติค่อยๆจางลงแต่จิตก็ยังเห็นลมหายใจอยู่ ยังเห็นร่างกายที่หายใจอยู่ปิติจางคลายลงความสุขเลื้อยขึ้นมาพอเห็นความสุขเลื้อยขึ้นมาจิตก็ยังอยู่ที่ฐานเห็นกรรมฐานอยู่เห็นลมหายใจอยู่แต่ปิติเกิดทั้งใจสติแลอยู่ทรงปิ้งขึ้นมาเลยโอ้สุขทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่จิตเรานี่เองอยู่ที่ใจเรานี่เองเราวิ่งออกไปหาที่วัตถุกามตอนเป็นเจ้าชายเราวิ่งเข้าไปเพ่งไว้ข้างในเราทรมานร่างกายเพื่อจะหาความสุขอย่างแท้จริงแต่เห็นความสุขมันเลื้อยเกิดขึ้นมาทางใจมันอยู่ตรงนี้นี่เองไม่ต้องไปอยู่ที่ไหนเลยก็ทรงเห็นความสุขจางคายลงต่อไปเข้าอุเบกขาเอกคตาเป็นความสงบร่มรื่นร่มเย็นโดยมีสติแล้วแลอยู่สมาธิเป็นตัวเดินงานลมหายใจร่างกายแผ่วเบาแต่ก็ยังมีผู้รู้อยู่ในสมาธินั้นทรงเห็นมันแช่มชื่นเบิกบานเป็นกลางกับอารมณ์ทั้งหลายมันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากจิตของท่านจากใจของท่านท่านเราเห็นที่เกิดต้นกำเนิดของสุขและทุกข์แล้วมันมาจากทางใจเลื้อยขึ้นมาจริงๆเรามีความสุขหรือทุกข์เป็นขันธ์ของมันอยู่แล้วแต่เราไปพึ่งวัตถุกามเพื่อจะให้มีความสุขเราไปพึ่งฌานหรือสมาธิให้มีความสุขเป็นการเพ่งเราไปคิดว่าทรมานร่างกายแล้วจะมีความสุขที่แท้มันอยู่ตรงนี้นี่เองหาเหตุหาผลให้เจอความสุขไม่ต้องไปที่ไหนหรอกทำสติสมาธิแยกรูปแยกนามละกิเลสได้มันก็มีความสุขได้พระองค์ทรงเห็นนิทางสายกลางแล้วเนี่ยไม่เผลอแล้วก็ไม่เพ่งไม่พักแล้วก็ไม่เพียร ก็เลยเดินทางออกมาทานอาหารหยาบๆจากไม่ทานหรือทานเล็กน้อยเพื่อประคองชีวิตอยู่ได้ดื่มเล็กน้อยทานน้อยๆเพื่อทรมานร่างกายไม่ตอบสนองความต้องการของมันทรงรู้ว่าการทรมานก็ไม่ใช่ก็เลยเดินออกมาทางสายกลางคือมาทานอาหารหยาบๆก่อนประทังชีวิตรอดให้ได้ก่อนแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติไม่หลงไปที่วัฏกรรมไม่หลงไปที่การเพ่งไม่ทรมานร่างกายเมื่อคิดว่านี่คือใช่ทางละก็ทรงหาหนทางหาสถานที่ที่เป็นสัปปายะที่จะเอื้ออำนวยให้จิตของท่านนั้นเข้าสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเจอสตรีนางหนึ่งชื่อว่านางสุชาดาก็ได้ถวายอาหารแก่ท่านแล้วท่านก็เดินทางมาเจอมีคนถวายยาให้แก่ท่านแปดกรรมแล้วท่านก็เดินหาสถานที่ที่เหมาะสมก็มาเจอต้นพระศรีมหาโพธิ์มีแม่น้ำเนรัญชลาไหลผ่านมีน้ำเย็นสบายสบายมีต้นไม้เป็นต้นโพร่มรื่นแล้วก็ทำโพธิบัลลังก์โดยเอาหญ้าขาที่มีคนถวายมานั้นแผ่เป็นที่ที่เป็นสัปปายะให้ความสะดวกแก่ร่างกายของท่านเมื่อบารมีเต็มรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางพระองค์ทรงนั่งด้วยจิตที่สงบเบาสบายพร้อมกับสถานที่ที่เหมาะสมณบริเวณแห่งใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์โลกได้จารึกไว้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่จะเหมาะกับการสร้างบารมีคืออธิษฐานบารมีพระองค์ทรงตั้งเจตนาไว้ว่าค่ำคืนนี้หากแม้นเลือดในกายจะเหือดแห้งเหลือแค่หนังเอ็นกระดูกหากแม้ไม่ได้ตรัสรู้เข้าสู่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไซก็จะยอมตายอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นี้ใช้เชือกเด็ดอันสุดท้ายเพราะบารมีเต็มแล้วยอมตายเพื่อจะแสดงความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้ายอมตายเพื่อจะสร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้ล่ะก็เป็นบารมีที่ท่านจะอธิษฐานบารมีแต่ใช้ชีวิตของท่านเป็นเดิมพันเพราะท่านรู้แล้วว่าท่านรู้แต่ไหนใช่ทางไม่ใช่ทางนะนั้นก่อนที่จะอธิษฐานเอาชีวิตเข้าแรกเนี่ยท่านเห็นแล้วว่าตรงนี้มันใช่ทางแล้วถึงจะมาถึงจุดนี้เพราะเอาชีวิตเนี่ยสร้างอธิษฐานบารมียอมตายเพื่อจะความเป็นพระพุทธเจ้า แล้วก็ทรงนั่งทำความรู้สึกตัวแล้วก็เดินทางเข้าสู่ทางสายกลางขณะที่ทรงนั่งสร้างบารมีอยู่นั้นเข้ายามที่หนึ่งพระองค์ทรงตรัสรู้เข้าสู่บุพเพนิวาสานุสติญาณ เป็นกำลังของสมาธิเป็นกำลังของสมถะมีกำลังของสมถะเข้าบุพเพนิวาสานุสติญาณทรงระลึกถอยหลังเห็นการเกิดของตนเองถอยหลังไม่มีประมาณถอยหลังไปเกิดเป็นอะไรไปเกิดเป็นอะไรไปเกิดเป็นอะไรไปเกิดเป็นอะไรทรงเห็นถอยหลังไปหมดเลยในยามที่หนึ่งเมื่อเข้ายามที่สองทรงระลึกถึงเหตุของการเกิดคือการทำกรรมอะไรบ้างทำอะไรถึงไปเกิดเป็นสิ่งนี้ทำอะไรถึงไปเกิดเป็นสิ่งนี้พยายามที่หนึ่งท่านเห็นการเกิดทุกชาตินั่นคือเห็นทุกข์เห็นทุกข์ที่ไปเกิดแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดเห็นทุกข์ที่ไปเกิดและเห็นทุกข์ต้องรับผลของกรรมงั้นเห็นขณะจิตที่รับผลของกรรมเห็นทุกข์ที่ไปเกิดทุกข์ก็คือขันธ์ห้าที่ไปเกิดยามที่สองทรงเห็นสมุทัยคือเหตุของการเกิดไปทำกรรมอะไรบ้างเห็นสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้ไม่มีคำว่าบังเอิญเลยนะถึงจึงเกิดไม่มีบังเอิญเลยนะถึงต้องกระทบทรงเห็นสัจจะสัจจะอันยิ่งใหญ่ของการเกิดมันต้องโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแขนใจ เกิดมาแล้วต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาแก่เจ็บและทุกคนต้องบ่ายหน้าสู่ความตายมันเป็นสัจจะใหญ่เป็นสัจจะคือความจริงที่ทุกคนมีเหมือนกันหมดเลยตั้งแต่สัตว์นรกจนกระทั่งถึงพระอนาคามีมันเป็นสัจจะไปเกิดที่ไหนต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายที่นั่นทรงเห็นสัจจะที่อันยิ่งใหญ่นี้ก็คือเป็นเหตุมาจากอดีตทำให้เรามีการเกิดในการปัจจุบันมารับผลในการกระทบปัจจุบันยันยามที่สองก็เข้าสู่จุตูปปาติยานเห็นเหตุของการเกิดไปทำกรรมอะไรไปบ้างสมุทัยไปทำกรรมอะไรบ้างมีตัณหาไปพาไปทำกรรมตัณหาอุปาทานตัณหาสามก็กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเมื่อกระทบแล้วจิตไหลไปหาการกระทบเมื่อขันห้าทำงานจิตไหลไปหาการทำงานของขันห้าแล้วก็เทือนมาที่มโนทวารก็ขันห้าทำงานก็คือทุกข์นั่นเองมันได้เป็นเหตุให้เกิดยินดียินร้ายให้ตัณหาให้สังโยชน์ให้อุปาทานเข้าไปยึดในขันห้าเมื่อเข้าไปยึดในอารมณ์ของขันห้าแล้วเนี่ยก็ส่งให้เราไปทำกรรมนั้นจิตเนี่ยถูกตัณหาอุปาทานครอบงำเราไปทำกรรมเมื่อทำกรรมสำเร็จแล้วเนี่ยก็ต้องรับวิบากก็ไปมีทุกข์ต่อไปในอนาคตเมื่อไปมีทุกข์ที่ไหนไปเกิดที่ไหนกระทบที่ไหนมันมีกระเทือนที่นั่นจิตไม่เคยฝึกมาก่อนไหลไปจับปุ๊บทำให้เวทนาเปิดทางให้กับตัณหาอุปาทานเป็นกิเลสในปัจจุบันนั้นอีกทำกรรมต่ออีกสะสมวิบากที่มีทุกข์ต่ออีกโซเห็นการเกิดการตายการเกิดการตายโซเห็นการเกิดแล้วก็การทำกรรมเหตุของการเกิดเหตุของการเกิดย้อนหลังไปไม่มีประมาณเห็นทุกสมุทัยทุกสมุทัยทุกสมุทัยทุกสมุทัยทุกสมุทัยแล้วก็ทรงเห็นโอ้ทุกข์กับสมุทัยเนี่ยมันเป็นการเวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์ที่เกิดในปัจจุบันและทุกข์ที่อยู่ในสัมปรายภพนี่เองทรงแน่วแน่ว่าจะหาทางดับมันมีการดับแน่นอนเพราะการดับของมันอยู่ที่จิตนี่เองพระองค์ทรงเห็นแล้วว่าสุขหรือทุกข์นี่อยู่ที่จิตนี่เองทรงคนเห็นหนทางสายกลางแล้วเพราะแบบไม่หลงไม่เผลอไม่เพ่งไม่บังคับไม่ควบคุมเอาไว้จิตตั้งมั่นด้วยสติปัฏฐาน4อยู่ที่ทางสายกลางจนจิตตื่นขึ้นมามันทรงเห็นจิตนี่เองเป็นตัวที่ร้อยทุกข์กับสมุทัยเวลาทุกข์เกิดขึ้นกระทบแล้วไหลไปหาการกระทบทำให้สมุทัยเกิดขึ้นทำให้ไปทำกรรมแล้วก็รับทุกข์ต่อไปในอนาคตพอมีทุกข์ที่ไหนก็แล้วแต่กระทบแล้วก็เถือนจิตไหลไปจับมันทำให้เวทนาเปิดให้กับตัณหาอุปาทานครอบงำจิตอีกพาจิตไปทำกรรมอีกสะสมไปมีทุกข์อีกทรงเห็นแล้วทางสายกลางตัวการสำคัญคือตัวจิตที่ไปร้อยวงของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ให้เกิดบริบูรณ์เมื่อเห็นเช่นนี้แล้วเนี่ยทรงเห็นทางที่จะนิโรธแล้วมันจะดับเนี่ยเห็นแล้วพระองค์ทรงเจอทางสายกลางที่เรียกว่ามรรคก็คือมรรค8ที่เป็นหนทางที่จะออกจากทุกข์มรรคคือทางเดินคือทางเดียวมรรคคือทางเดียวแต่ประกอบด้วยองค์ประกอบ8ตัวทางเดียวคือทางแห่งการพ้นทุกข์เท่านั้นนิพพานเท่านั้นมรรคเนี่ยถ้าปฏิบัติเป็นลูกพระเจ้ามีทางเดียวคือเดินมรรคมรรคเป็นไปเพื่อนิพพานหรือนิโรธเท่านั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อชาติชราและมรณะทรงเจอหนทางแห่งการพ้นทุกข์หนทางต้องเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจที่ถูกต้องเข้าใจที่ถูกต้องในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นใบไม้หนึ่งกำมือเท่านั้นคุณจะรู้โลกคุณจะเก่งขนาดไหนคุณยังแก่เจ็บและตายแต่ถ้าเกิดคุณรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธและเจริญมรรคเข้าใจอริยสัจ4แล้วทำให้คุณไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายอีกต่อไปสัมมาทิฏฐิก็วิ่งตรงมาที่ใบไม้หนึ่งกำมือแล้วก็รู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือสมุทัยอะไรคือนิโรธอะไรคือมรรคแล้วก็รู้กิจหรือหน้าที่ต้องทำกับแต่ละตัวแล้วก็ต้องรู้ว่าหมั่นตรวจดูว่ากิจนั้นจบแล้วหรือยังทำเสร็จแล้วยังบริบูรณ์แล้วหรือยังแล้วก็รู้ทางที่จริงๆตรงๆได้ว่าทุกข์เนี่ยที่ทุกคนทุกข์เศร้าโศกร่ำไรรำพันเพราะไม่รู้ว่าไอ้ทุกข์เนี่ยมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์งั้นถ้ารู้ทุกข์ต้องรู้ให้แจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์มันถึงจะละสมุทัยแต่คนทั่วไปที่คร่ำควรร่ำไรรำพันเวลามีปัญหาเพราะไหลไปจับมันเ พราะว่าไม่รู้ทุกข์และไม่เข้าใจว่าทุกข์เนี่ยเขาเป็นไตรลักษณ์เขามีลักษณะเป็นไตรลักษณ์เวลาที่ทุกข์แสดงตัวตนแล้วเราก็คร่ำควรวญเสียใจโศกเศร้าทำให้ตัณหาเข้ามาครอบงำอุปทานพาไปยึดทำกรรมโศกเศร้าเวียนว่ายตายเกิดทรงเห็นวงเวียนของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ก็คือทรงเห็นปฏิจจสมุปบาทนี่เองปฏิจจสมุปบาทเป็นสายของสังสารวัฏที่ประกอบด้วยอวิชชาเป็นแกนนำอวิชชาเป็นเหตุในอดีตพาไปทำสังขารกรุงแต่งด้วยปุญญาที่สังขารอปุญญาที่สังขารอเนชาที่สังขารเมื่อปรุงแต่งแล้วก็ส่งสารอาหารหรือก็ส่งวิบากกรรมนั้นมาที่อายตนะที่ปัญจทวารมนุษย์และสัตว์ทั่วไปไม่ปฏิบัติไหลไปจับปุ๊บแล้วก็เทือนมาทางใจเป็นเหตุให้ตัณหาคือสมุทัยคือกิเลสในปัจจุบันตัณหาได้รับอาหารที่ส่งมาจากอวิชชาโดยผ่านปัญจทวารอาหารที่ปานมาจังปัญจทวารก็เปรียบเสมือนมารที่มาซ่อนบ่วงไว้ที่ปัญจทวารมนุษย์ที่มีจิตเป็นอวิชชาก็จะหลงมาที่บ่วงของมารถูกกับดักมารแล้วก็ส่งอาหารให้กับเวทนาตัณหาเมื่อตัณหาแสวงหาอุปทานยึดปุ๊บเนี่ยเสร็จละหนึ่งขณะจิตถูกอวิชชาหลอกล่อให้ตัณหาตะคุบทำกรรมและส่งผลของกรรมต่อเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เคยฟังธรรมไม่สดับธรรมไม่เคยเรียนรู้สัมมาทิฏฐิเลยไม่เกิดต่อคนคนนี้สัมมาทิฏฐิทำความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วรู้ถูกต้องแล้วอันไหนใช่ทางที่จะพาพ้นทุกข์แล้วก็เห็นขันธ์ทั้งหลายเป็นไตรลักษณ์คือสัมมาทิฏฐิเมื่อรู้ถูกแล้วเข้าใจถูกแล้วก็เลยทำให้เรามีความคิดที่ถูกต้องก็คือสัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบความคิดที่ถูกต้องก็คือความการที่จิตตั้งมั่นแล้วดูความคิดคิดโดยจะเข้าเนกขัมมะคิดโดยจะไม่มีการหลงไปที่การพยาบาทและความเบียดเบียนก็คือการดูจิตนั่นเองรู้คิดดูจิตนั่นเองคิดรู้ว่าคิดแยกใจแยกจิตออกจากกันโดยจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วก็เห็นความคิดเกิดขึ้นโดยไม่มีเราไหลเข้าไปหาความคิดนั่นคือความคิดที่ถูกต้องโดยคิดโดยไม่มีตัวตนคิดโดยไม่ไหลไปมีตัวตนเมื่อคิดถูกรู้ว่าคิดเป็นอย่างไรจิตกับความคิดแยกออกจากกันคือสัมมาสังคัปปะคือการดำริชอบเมื่อรู้ความคิดแล้วไม่ไหลไปหาความคิดความคิดเนี่ยก็ไม่ถูกตัณหาอุปทานครอบงำไปให้เราทำไปผิดมิจฉาวาจาเมื่อคิดถูกเราก็พูดถูกพูดเป็นรู้จักพูดเมื่อรู้จักความคิดแล้วไม่จมกับความคิดก็ทำให้เราพูดถูกรู้จักพูดสำรวมในการพูดไม่พูดหยาบไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อเป็นเหตุเพราะมีสัมมาทิฏฐิทำให้เราคิดเป็นรู้จักความคิดทำให้เราพูดเป็นพูดเกี่ยวกับการพ้นทุกข์พูดเกี่ยวกับมรรควิธีไม่ได้พูดหยาบปดส่อเสียดหรือเพ้อเจ้อแล้วถ้าพูดเป็นก็ทำให้จิตใจสงบแช่มชื่นแล้วถ้าดูจิตเป็นก็ทำให้เรามีสัมมากัมมันตะก็คือกายกรรมถูกเพราะเรารู้ทันความคิดการจะทำผิดศีลทางกายกรรมเรื่องของผิดศีลข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามคือการฆ่าการขโมยการประพฤติผิดในกามก็ไม่มีเกิดขึ้นเพราะเรารู้ทันกิเลสทางใจเสียละแล้วถ้ารู้ทันกิเลสทางใจรู้ทันความคิดก็ทำให้เรามีสัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพชอบหรือการดำรงชีวิตที่ชอบเพราะเรารู้ทันความคิดเสียละการดำรงชีวิตของเราก็จะไม่ผิดศีลเรื่องการมีมิจฉาวาจาไม่ผิดศีลเรื่องการมีมิจฉากรรมมันตะชีวิตนั้นต้องเป็นชีวิตที่ไม่ทำอาชีพที่บล็อกมรรคของเราคือไม่เลี้ยงสัตว์ไปฆ่าไม่ค้าอาวุธไม่ค้ามนุษย์ไม่ค้ายาพิษไม่ค้าของมึนเมาถ้าชีวิตของเราเป็นนักบวชเราก็จะไม่ทำให้คนศรัทธาเพื่อหวังลาภสักการะหรือถ้ากดเราไม่มีอาชีพก็คือการดำรงชีวิตของเรานั่นเองดำรงชีวิตโดยการไม่ผิดมิจฉาวาจามิจฉากรรมันตะดำรงชีวิตด้วยการสวดมนต์นั่งกรรมฐานปฏิบัติธรรมฝึกศีลสติสมาธิปัญญาของเราขึ้นมานั่นคืออาชีพชอบคือการดำรงชีวิตของเราเมื่อสัมมาทิฏฐิทำให้เรารู้ไหนใช่ทางไม่ใช่ทางแล้วเราก็จะมีความเพียรชอบเพียรในการรู้ทันความคิดละบาปอกุศลที่ไม่มีไม่ให้เกิดขึ้นเพียรในการที่ละบาปอกุศลที่ไม่มีไม่ให้มีเกิดขึ้นที่มันมีแล้วก็มันหายไปงั้นบาปก็คือการประพฤติผิดในศีล3ข้อไม่ผิดศีลอกุศลก็คือเจตสิกคือความนึกคิดนั่นเองรู้ทันความคิด พียรรู้ทันความคิดเพียรไม่ผิดศีลก็คือเพียรนี่เองแล้วเพียรอีกสองอย่างคือเพียรเพิ่มกุศลกุศลใดที่ไม่มีก็ไม่ก็ให้เพิ่มขึ้นกุศลใดไม่มีก็ต้องทำให้มีมากมากขึ้นมากขึ้นทานศีลภาวนาบารมีไม่เคยทำก็ต้องทำเนคขมะไม่เข้าเลยก็ต้องเข้าทานไม่เคยทำเลยก็ต้องทำยิ่งทานอันประกอบด้วยปัญญาก็ต้องทำสติไม่มีก็ต้องฝึกสติมีน้อยก็ต้องฝึกให้เยอะๆต้องมีความเพียรมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติแล้วก็ถอนความพอใจยินดียินร้ายออกเสียได้ไม่ไปจมกับความยินดีและความยินร้ายฝึกสติขึ้นมาจนสตินั้นเนี่ยเป็นสติปัฏฐานสี่นั้นความเพียรสัมมาวายามะเป็นเหตุให้สัมมาสติเกิดขึ้นสัมมาสติก็คือสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมเป็นผลจากการด้วยความเพียรด้วยสัมมาวายามะเพียรบ่อยๆฝึกบ่อยๆสติเลยตื่นตั้งมั่นอยู่ที่ฐานฐานใดฐานหนึ่งของสติปัฏฐานสี่ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานฝึกหลงรู้พุ่งรู้เพ่งรู้กลับมาที่ฐานเป็นการฝึกให้สติปัฏฐานสี่หรือฝึกสร้างบ้านให้จิตมันเข้มแข็ง เมื่อจิตมีบ้านที่เข้มแข็งแล้วจิตจะไม่หลงจิตจะไม่เพ่งเพราะเราฝึกรู้ทันเพ่งหลงรู้เพ่งรู้พุ่งรู้กลับมาที่ฐานบ่อยๆบ่อยๆจนจิตตื่นตั้งมั่นเมื่อจิตเกิดเองสติเกิดเองแล้วเนี่ยเกิดเองโดยไม่บังคับให้เกิดสติที่เกิดเองเขาเรียกว่าสติตัวจริงสติอัตโนมัติเกิดขึ้นต้องฝึกบ่อยๆจนสติมันเกิดเองโดยไม่ได้ตั้งใจเราจะรู้เลยโอ้สติของเราดีแล้วนะเมื่อมันเกิดเองแล้วมันตั้งอยู่ที่ฐานมันได้เอาฐานเอาสติปัฏฐานที่เราฝึกเนี่ยเป็นฐานรองรับในการรู้ทันอารมณ์เพราะฉะนั้นต่อไปเราก็อยู่ที่บ้านแล้วมองออกจากหน้าต่างประตูในการรู้ทันว่ามีการกระทบที่ปัญจทวารกระเทือนที่มโนทวารแล้วเกิดชอบแล้วเกิดตัณหาจิตจะมีฐานมีบ้านจะไม่เร่ร่อนไม่แส่สายมันตัวจิตตั้งมั่นเป็นคุณสมบัติของจิตที่ฝึกให้มักเจริญสำคัญมากเมื่อจิตตั้งมั่นจิตจะเป็นผู้ดูผู้รู้จิตที่ผู้รู้ผู้ดูเนี่ยมันจะสงบเบาอ่อนควรไวแล้วก็คล่องแคล่วต่อการทำงานรู้ทันอารมณ์ไม่มีมวลไม่หนักมันจะเบาสบายสบายนิ่มรู้ทันอารมณ์ได้ง่ายไม่บังคับไม่เผลอไม่เพ่งไม่กดเอาไว้มันรู้อยู่สบายสบายที่ฐานเหมือนอยู่ในบ้านนี่แหละแล้วมองมาจากหน้าต่างและประตูเห็นใครเดินมาเห็นข้างนอกข้างในแล้วจิตนี้จะสามารถรับรู้อารมณ์ได้หลากหลายเป็นร้อยเป็นพันอะไรที่มันเกิดในขณะเดียวกันแล้วสำคัญจิตนี้จะรู้ตัวทั่วพร้อมจะรู้นอกรู้ในรู้ทั่วตัวพร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมมันจะวิเศษมากเป็นจิตที่หายากมากที่สุดถ้าไม่มีสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสายกลางจิตอย่างนี้ไม่เกิดขึ้นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเอาฐานไปที่ตั้งในการรู้ทันอารมณ์จะอารมณ์จะดีไม่ดีเสื่อมหรือเจริญจิตจะเป็นผู้รู้และเป็นกลางแต่อารมณ์ที่ถูกรู้เมื่อตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วเนี่ยผู้รู้ก็จะเกิดขึ้นขณะที่เป็นผู้รู้เกิดขึ้นสติสัมปชัญญะ4มันเลยกลายเป็นสมาธิที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เพราะฉะนั้นความเพียรเป็นเหตุให้เกิดสติสติที่บริบูรณ์แล้วเป็นเหตุให้เกิดสมาธิเมื่อสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วถ้าพูดถึงผู้ดูผู้รู้ต้องประกอบด้วยมรรคทั้ง3ตัวก็คือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยสัมมาทิฏฐิก็จะพามาอยู่กับปัจจุบันก็คือมาอยู่ที่รูปนามแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเลื้อยขึ้นของความคิดตรงนี้แหละคือสัมมาสังกัปปะคือมรรคตัวที่2เอามรรค3ตัวของสมาธิมาตั้งมั่นอยู่ที่ปัจจุบันแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นอันนี้คือมรรคตัวที่2ที่ถูกมรรค3ตัวรู้ตามรู้ตามดูเมื่อเห็นความคิดนั้นเลื้อยขึ้นมาแล้วความคิดนั้นตกใต้กฎของไตรลักษณ์ต้องเห็นไตรลักษณ์นั่นคือสัมมาทิฏฐินี่คือถูกทางแล้วงั้นมรรค5ตัวสมังคีกันสามัคคีขนาดนั้นแต่ยังเป็นโลกียมรรคอยู่ยังไม่เป็นอริยมรรคมันจะต้องให้มีวัตถุอันพึงละเว้นอาจจะได้1ใน3ขององค์มรรคของศีลงั้นมรรคองค์มรรคของศีล3ตัวเนี่ยมันจะไม่เกิดพร้อมกันเพราะมันเป็นเจตสิกมันจะเกิดได้ทีละ1ทีละ1ทีละ1บวกกับมรรคอีก5ที่เป็นของศีลเอาว่าของ5ที่เป็นของปัญญากับสมาธิปัญญา3ปัญญา2สมาธิ3รวมเป็น5 เราจะได้ศีลขององค์มรรคหรือไม่ขึ้นอยู่กับวัตถุอันพึงละเว้นที่กระทบทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะเพราะขณะที่มีสัมมาวาจามันจะไม่มีสัมมากรรมไม่มีสัมมากัมมันตะกัมมันตะไม่มีสัมมาอาชีวะขณะที่มีสัมมาอาชีวะจะไม่มีสัมมากัมมันตะไม่มีสัมมาวาจามันจะได้ทีละหนึ่งแต่คราวนี้เราสร้างบารมีสะสมไป5บ้าง5บ้างเวลามีอะไรกระทบ5บวก1 5บวก1เป็น6บ้างสะสมสะสมสร้างบารมีไปเรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเมื่อมรรคมันสมังคีกันนี่คือหนทางแห่งมรรคมรรคเป็นเหตุนิโรธเป็นผลนิโรธคือการดับดับของอะไรดับของสายเกิดที่มีทุกขสมุทัยทุกขสมุทัยก็คือวงของปฏิจจสมุปบาทนั่นเองเพราะฉะนั้นมีกิเลสในอดีตมีกรรมคือสังขารพรามมีนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาก็คือทุกข์ในปัจจุบันเมื่อมีทุกข์ปัจจุบันแล้วไหลไปจมกับเวทนาทำให้สมุทัยคือตัณหาและอุปทานครอบงำจิตเป็นกิเลสในปัจจุบันพาไปทำกรรมได้พบแล้วก็มีทุกข์ต่อไปในอนาคตก็มีชาติชรามรณะสายของการเกิดวงของปฏิจจสมุปบาทนี่เองคือทุกข์และสมุทัยเพราะฉะนั้นนิโรธคือการดับของทุกข์และสมุทัยหรือวงของปฏิจจสมุปบาทนั่นเองการดับของวงปฏิจจสมุปบาทมันมีนิโรธอยู่5ชนิดเราต้องสังเกตจิตเราด้วยนิโรธ5ชนิดก็คือชนิดที่1ก็เรียกว่าวิคัมปนะวิคัมปนะนั่นคือนิโรธคือการดับของวงปฏิจจสมุปบาทดับนะแต่ดับด้วยกำลังของสมาธิของฌานก็ได้สมาธิก็ได้เวลามีอะไรเกิดขึ้นรู้ทันแทนที่จะแยกและโยนิโสกับไม่มีแรงไม่มีกำลังและหันกลับมาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเวลาปวดขาแทนจะแยกและโยหันกลับมาปวดหนอปวดหนอไปเพ่งความปวดเพื่อให้หายทำให้มันดีแก้ไขสภาวะธรรมตรงนั้นเราจะตกจากวิปัสสนากลายเป็นสมถะทันทีบางท่านก็ต้องทำอยู่นะเพราะแรงของปัญญาไม่พอแรงของจิตไม่พอก็ต้องถอยกลับมาทำสมถะเพื่ออย่างน้อยก็ไม่ตกอบายวงของปฏิจจสมุปบาทขาดไหมขาดเพราะจิตได้ไปจับมันได้ทำให้ทุกถูกกดเอาไว้มันเลยดับแต่มันดับตรงนี้มันดับด้วยกำลังของสมาธิยังมีรากของอนุสัยรากของอาสวะยังมีภพมีชาติอยู่แต่เป็นภพที่ดีชาติที่ดีแต่มันดับนะมันดับด้วยกำลังของสมาธิแต่ดับอันที่สองเรียกว่าตถังคปหานตถังคปหานก็คือวิปัสสนานี่เองก็คือกระทบกระเทือนแยกโยนิโสเห็นมันดับเป็นไตรลักษณ์ตอนที่รู้ทุกข์แล้วเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าดับเป็นไตรลักษณ์เนี่ยเลยทำให้สมุทัยถูกละเพราะว่าทุกข์กระทบแล้วกระเทือนดับปุ๊บทันทีทำให้เวทนาไม่เกิดตัณหาอุปทานเลยถูกละภพชาติชรามรณะก็เลยขาดเป็นหนึ่งขณะจิตของเรานี่คือตถังคปหานเลยทำให้สายของการดับไปหนึ่งขณะทีละขณะขณะขณะขณะที่ดับทีละขณะขณะขณะนั้นน่ะมันได้สะสมให้กับนิโรธตัวที่3เรียกว่าตถังคปหานไม่ใช่ตถังคปหานนะครับตัวที่3เรียกว่าสมุจเฉทปหานมันการที่เราสะสมมรรคทีละ1ทีละ1ด้วยตถังคปหานมันได้ให้เกิดสมุจเฉทปหานสมุจเฉทปหานคือการดับของทุกข์แล้วก็สมุทัยดับของสายเกิดแต่ดับเป็นสมุจเฉทปหานกิเลสขาดทำให้กิเลสขาดได้มรรคใดมรรคหนึ่งโสดาบันสกิทาคาอนาคาหรือพระอรหันต์สมุจเฉทปหานแต่นิโรธก็เป็นอรหันต์เป็นโสดาบันสกิทาหรืออนาคาแต่เป็นผลจากตถังคปหานคือนิพพานนิโรธทีละหนึ่งขณะทีละครึ่งขณะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราเข้าถึงนิพพานได้ทีละขณะเนี่ยแยกโยนิโสแยกโยนิโสทำวิปัสสนาเนี่ยเรามีโอกาสที่จะเข้าสมุจเฉทปหานเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเมื่อจิตมันถึงพร้อมล้างเนื้อล้างตัวรักษาศีลฝึกสติสมาธิปัญญาหาสัพพายะหาสถานที่แล้วก็ลงมือปฏิบัติทำมาหากินไปแต่ก็สะสมมรรคของเราไว้มันพร้อมได้ทุกเมื่อพอสมุจเฉทปหานแล้วเนี่ยมันก็เข้าถึงอันที่4หลังจากกิเลสขาดเป็นสมุจเฉทแล้วเนี่ยมันจะเกิดปิติมันจะมีความสุขอย่างอัศจรรย์ตรงที่กิเลสขาดเพราะว่ามรรคเกิดขึ้นเนี่ยมันเลยทำให้สายของการเกิดปฏิจจสมุปบาทขาดมันขาดมันดับไปหนึ่งขณะมันดับด้วยกำลังของการขาดกิเลสเพราะกิเลสไม่มีแล้วเนี่ยมันก็สงบเบาสบายแช่มชื่นนิโรธตัวนี้แล้วนิโรธตัวที่5เมื่อหมดกิจแล้วเนี่ยจบกิจแล้วเนี่ยเข้าสู่นิสรณะคือเป็นพระอรหันต์พอละสังขารและไม่กลับมาเกิดอีกแล้วจบแล้วจบอย่างเป็นสมุจเฉทปหานตัณหาดับอุปาทานดับภพดับชาติดับชราดับมรณะไม่มีแล้วอวิชชาดับสังขารดับไม่มีอะไรแล้วจะเหลือแค่วิญญาณนามรูป อายตนะผัสสะเวทนาจะอยู่แค่เป็นกิริยาสงเคราะห์โลกอยู่แค่เป็นกิริยาเพราะไม่มีกิเลสแล้วเนี่ยอยู่แค่เป็นกิริยากิเลสไม่พาไปทำกรรมแล้วเป็นอรหันต์สำเร็จแล้วนี่คืออริยสัจอริยสัจทั้ง4เนี่ยถ้าจะแจ่มแจ้งเป็นพระอริยบุคคลได้ต้องเข้าใจในรอบ3อาการ12รอบที่3อาการ12เนี่ยมันจะต้องว่ารอบที่1เนี่ยเราจะต้องรู้ว่าแต่ละตัวเนี่ยมันคืออะไรเรียนให้เข้าใจว่าอะไรคือทุกข์ทุกข์มีลักษณะแบบไหนทำไมถึงเรียกว่าทุกข์ทุกข์กันเป็นอย่างไรเรียนรู้ให้เข้าใจทุกข์อย่างแจ่มแจ้งในการเห็นเป็นไตรลักษณ์สมุทัยคืออะไรมันเกิดเพราะอะไรมันมีเหตุไปไหนต่ออะไรคือสมุทัยมันมีความโหดร้ายขนาดไหนนิโรธต้องรู้ว่ามันคืออะไรมันเป็นอย่างไรมันมีความสำคัญยังไงมันเกิดได้ยังไงมันเป็นเหตุจากมันเป็นผลจากอะไรแล้วเป็นเหตุให้อะไรอีกมรรคคืออะไรแต่ละตัวเป็นยังไงมันเป็นผลจากอะไรมันเป็นเหตุให้อะไรเกิดขึ้นมันมีความสำคัญอย่างไรเมื่อรู้แต่ละตัวเป็นยังไงแล้วเนี่ยรอบที่หนึ่งก็จะมีสี่อาการรอบที่สองก็คือกิจหรือหน้าที่ต้องทำให้มันจบกิจเนี่ยหน้าที่ต้องทำต่ออริยสัจทั้งสี่นี่คืออะไรทุกเนี่ยให้รู้ไม่ใช่ให้ละมันไม่ให้ทำลายทุกก็คือขันธ์ห้าเวลามันเด้งขึ้นมาหน้าที่คือรู้แยกแล้วก็โยนิโสหน้าที่ของทุกข์นะของขันธ์ธาตุอายตนะรูปและนามหน้าที่ของมันตั้งมั่นในการรู้แยกแล้วก็อยู่ในโสถ้ารู้ทุกข์ก็ต้องรู้ให้แจ่มแจ้งว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่และมันก็ขาดดับไปต่อหน้าต่อตานี่คือรู้ทุกข์รู้ให้แจ่มแจ้งสมุทัยทั้งละมันพอรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งทุกข์ดับปุ๊บสมุทัยไม่มีเพราะเหตุของสมุทัยมันขาดซะละตัณหาและอุปาทานได้ถูกละนิโรธแจ้งขึ้นมาทุกครั้งเมื่อเราที่รู้ทุกอย่างแจ่มแจ้งสมุทัยถูกละนิโรธเลื้อยขึ้นมาทันทีเพราะวงปฏิจจสมุปบาทขาดหนึ่งขณะเข้าสู่ตถังคาปหานคราวนี้นิโรธเราจะได้เนี่ยมันได้ในการดับเนี่ยมันดับได้ห้าอย่างมันจะได้ยังไงก็ขึ้นอยู่กับว่าจิตนั้นน่ะละกิเลสไปตรงไหนบ้างนิโรธจะเป็นชนิดไหนก็แล้วแต่เหตุปัจจัยที่เราทำอยู่มรรคเนี่ยเราเจริญแล้วหรือยังเจริญเนี่ยก็ทั้งมันสมังคีหรือยังมรรคของเราได้กี่มรรคเราก็ต้องเจริญไปเรื่อยๆจนกระทั่งมรรคทั้ง8พระมังคีกันกิจของเรามีหน้าที่ต้องทำนี่คือหน้าที่ของชาวพุทธแล้วรอบที่2มันก็มีกิจมีอาการทั้งหมด4รอบที่1มี4รอบที่2มี4ละบวกก็เป็น8ละรอบที่3คือกัตตญาณญาณในการมาหยั่งรู้มาสำรวจเอาว่าทุกข์นั้นถูกรู้แจ้งหรือยังรู้เห็นหมดหรือยังรู้จนกระทั่งทุกขันธ์5ทั้งหมดเนี่ยรูปนามทั้งหมดมันเท่ากันหมดเลยรู้จนแจ้งเลยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมันเท่ากันหมดเลยมันเป็นไตรลักษณ์รู้จนกระทั่งเห็นโลกนี่มันเท่ากันมันเลยแบนราบเลยไม่หวือหวาไม่อร่อยแล้วจิตเลยเป็นกลางกับทุกข์ละเมื่อจิตเป็นกลางเข้าสังขารูปเปกขาญาณเนี่ยเลยทำให้สมุทัยตัณหาไม่มีอาหารละกระบวนการของมรรควิธีจะเกิดขึ้นมันจะรู้ว่ากิจเนี่ยทำเสร็จหรือยังรู้ทุกหมดหรือยังสมุทัยขาดหมดหรือยังตัณหาอุปาทานสังโยชน์อนุสัยขาดแล้วหรือยังมรรคเนี่ยเป็นพระอรหันต์หรือยังนี่มรรคนิโรธเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วหรือยังมรรคเนี่ยข้อต่ออรหันตมรรคได้ผลแล้วหรือยังนั้นกิจที่3รอบที่3กัตตญาณก็มาหมั่นมาทวนดูมันมาทวนว่ากิเลสเราวัดมรรคเราวัดหน้าที่ของเราต้องทำต่อทั้งรอบที่3ก็มีอาการทั้ง4คือเช็คทั้ง4ตัวรอบ1รอบ2รอบ3ก็เรียกว่ารอบ3 3รอบรอบที่1รู้ว่าคืออะไรรอบที่2คือกิจหรือหน้าที่ต้องทำอะไรแล้วลงมือปฏิบัติรอบที่3ก็มาดูว่าปฏิบัติรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคเนี่ยกิจจบแล้วหรือยังเรียบร้อยหรือยังรอบ3ประกอบด้วยอาการ12มีอาการอย่างละ4 4 4 3ตัวก็เป็น12เพื่อจะเป็นพระอริยบุคคลจะแจ้งอริยสัจ4ได้ต้องแจ้งทั้งรอบ3อาการ12เข้าใจแบบคริสตัลเคลียร์เคลียร์ในการชัดทั้งหมดเลยปฏิบัติเดินมรรคไปเรื่อยๆจนจิตเห็นแจ่มแจ้งจิตที่เป็นอริยสัจแห่งจิตเนี่ยขณะที่เราตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เอาผู้ดูผู้รู้เนี่ยขณะที่ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้กําลังฝึกจิตเนี่ยเราเรียกว่าเรากําลังเดินมรรคอยู่แล้วผู้ดูผู้รู้เนี่ยมารู้ทันความคิดมารู้ขันธ์5แยกรูปแยกนามมารู้ทุกข์เอาผู้รู้ที่เดินมรรคมารู้ทุกข์พอมารู้ทุกข์ด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานเห็นกระทบแล้วก็เถือนแยกแล้วก็นิโยนิโสแล้วเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งก็เป็นไตรลักษณ์ทุกข์ดับปั๊บ ขณะที่ทุกข์ดับเห็นไตรลักษณ์นั้นสมุทัยคือกิเลสถูกละทันทีขณะที่ทุกข์ถูกรู้แล้วเห็นไตรลักษณ์สมุทัยไม่เกิดมันถูกละวงปฏิจจสมุปบาทขาดตอนนั้นนิโรธแจ้งขึ้นมาทันทีเพราะจิตนั้นกำลังเดินมรรคเพราะฉะนั้นอริยสัจ4แห่งจิตเนี่ยวิเศษที่สุดเราทำกิจทั้ง4ให้สำเร็จได้1ขณะจิตเพราะฉะนั้นขณะที่จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแยกแล้วก็โยแค่จิตนั้นเดินมรรคแยกแล้วก็โยมาดูทุกข์ขณะที่ทุกข์ถูกรู้เป็นไตรลักษณ์นิโรธเกิดขึ้นเพราะสมุทัยถูกละนี่คือหน้าที่ของเราต้องทำหน้าที่ทำกิจนี้ไปเรื่อยๆอริยสัจเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นสมบัติตกทอดทำไมถึงเรียกว่าอริยสัจเพราะเป็นสัจจะเป็นความจริงที่ทุกคนมีหมดเลยเป็นสัจจะที่ทุกคนมีทุกขสัจมีสมุทัยสัจแล้ววนเวียนตายเกิดในสังสารวัฏเป็นสายแห่งการเกิดแล้วเป็นสัจจะใหญ่อีก2อันนั่นคือนิโรธคือการดับไปของทุกข์ในปัจจุบันและทุกข์ในสัมปรายภพแล้วก็เหตุของทุกข์เป็นสัจจะที่ทุกคนไม่ว่าศาสนาใดใครที่จะปฏิบัติสามารถลดสามารถออกจากมันได้ด้วยสามารถเป็นอิสระเข้านิพพานได้ด้วยไม่จำเป็นต้องรับถือศาสนาไหนขอให้รู้ว่ามีทุกข์แล้วก็ละทุกข์รู้ทุกข์ละสมุทัยสามารถเข้านิพพานได้หมดเลยแล้วก็เป็นสัจจะที่ทุกคนสามารถปฏิบัติสัจจะก็คือความจริงที่ปฏิบัติเดินมรรคถ้าคุณเดินมรรคแล้วคุณจะเข้านิโรธแน่นอนถ้าคุณไม่เดินคุณก็ไม่ได้ทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยทำเล่นๆก็ได้เล่นๆไม่ทำก็ไม่ได้ก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่วันสายของการเกิดจะมีทุกข์สมุทัยเพราะจิตหลงจิตมีอวิชชาไหลไปหาอารมณ์สายของการดับนิโรธกัมมักเป็นสายของการดับทุกข์ในปัจจุบันและทุกข์ในสัมปรายภพเพราะจิตไม่หลงเพราะมีวิชาเป็นตัวนำมีความตั้งมั่นแยกรูปแยกนามเห็นการดับไปของมันทีละขณะทีละขณะนี่คือสัจจะคือความจริงอันยิ่งใหญ่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้แต่ต้องฟังให้เข้าใจเรามีหน้าที่ที่จะต้องทำในชาตินี้ฟังแล้วฟังอีกปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกทำให้มากปฏิบัติให้มากเพื่อให้จิตนั้นเข้าถึงสภาวะธรรมตามความเป็นจริงและเราก็จะได้หลุดพ้นเปลี่ยนจากปุถุชนคนธรรมดาเป็นลูกชาวบ้านได้เป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วได้เป็นอริยบุคคลเป็นสงฆ์สาวกแล้วก็ทำตัวเองให้พ้นจากกองทุกข์นี่คืออริยสัจสิ่งที่เป็นมรดกตกทอดจากพระพุทธเจ้ารุ่นต่อรุ่นส่งมาถึงพวกเรายังมีโอกาสดีได้เข้าถึงธรรมเหล่านี้มหากุศลที่ท่านได้สร้างเอาไว้ได้มีโอกาสได้มาฟังธรรมและก็ร่วมกับปฏิบัติธรรมท้ายสุดแล้วก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์ที่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของพวกเราและความศรัทธาประสาทะในบารมีเก่าที่ทุกท่านได้สร้างเอาไว้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธมีศรัทธาประสาทะได้มาเป็นอุบาสกอุบาสิกาได้มีโอกาสได้มานั่งใกล้มาเรียนรู้มาสืบมาสอบแล้วก็ถามธรรมเพื่อจะได้มีโอกาสเข้าถึงอริยสัจแจ่มแจ้งในรอบ3อาการ12ขอบารมีของทุกๆท่านและพระรัตนตรัยจงปกปักรักษาทุกท่านที่ได้มาเข้าคอร์ส10วันนี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขทั้งทางกายและก็ทางใจขอให้ทุกท่านจงได้มีสัพพายะอันเหมาะสมที่จะเอื้ออำนวยให้แก่ทุกท่านได้มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมเรียนรู้ธรรมได้เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมปฏิบัติตรงนี่คือปฏิบัติในอริยสัจ4นะเดินตรงมาที่อริยสัจ4ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมเพื่อให้ทุกท่านได้มีดวงเห็นตาเห็นธรรมเป็นชาติสุดท้ายชาตินี้ด้วยเทอญ